Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Ce șanse are președintele Moldovei Igor Dodon să schimbe Constituția așa cum își dorește? Percheziții în legătură cu privatizarea companiei Metal Feros și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat încă 322 de cazuri de infectare cu coronavirus de tip nou. Bilanțul persoanelor infectate de la începutul epidemiei ajunge astfel la 25.814. Majoritatea noilor cazuri s-au înregistrat în capitală, iar 3 cazuri au fost de import, anume 2 din Turcia, unul din Cehia. Tot astăzi, Ministerul Sănătății a informat despre un nou deces în rândul personalului medical. Cu acest deces, bilanțul de la începutul pandemiei pe ansamblul țării a ajuns la 801. Renato Usati a salutat o decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului împotriva excluderii partidului său de la alegerile din 2014 și a spus că va cere inițierea unui dosar penal celor care ar fi decis excluderea. Usati a calificat poziția CEDO drept o mare victorie și a spus că în spatele excluderii partidului său, în urmă cu 6 ani, s-au aflat liderul PD de atunci Vlad Plahotniuc, premierul Vlad Fila și alți oficiali de rang înalt. Motivul invocat de autoritățile moldovene pentru excluderea din cursa electorală a partidului, cu 3 zile înainte alegerilor, era presupusa utilizare ilegală în campanie a unor fonduri din străinătate. În decizia sa, CEDO a constatat însă că excluderea nu s-a bazat pe dovezi suficiente și relevante, procedurile în fața comisiei și instanțelor judecătorești n-au acordat partidului reclamant suficiente garanții împotriva arbitrarului, iar deciziile autorităților naționale moldovene n-au fost motivate corespunzător și au fost arbitrare. O consilieră municipală din partea PAS din capitală spune că în centrele de plasament moldovene copiii sunt supuși violenței, uneori inclusiv din partea educatorilor. Dezastrul psihologic pe care îl suportă acești copii este imens și irecuperabil, a spus Angela Munteanu Pojoga, citată de IPN. Potrivit aceleiași surse, consiliera a spus că puțin cunosc ce se întâmplă cu adevărat în centrele de plasament și a pomenit un caz de violență fizică asupra unui copil din centrul de reabilitare socială Casa Gavroș din capitală. Consiliera a mai spus că inclusiv din cauza violenței și a ostilității cu care se confruntă în centrele de plasament, unii copii aleg să trăiască în stradă sau se revoltă prin implicarea în activități ilegale. Munteanu Pojoga a făcut o pledoarie pentru sisteme eficiente de îngrijire a copiilor care păstrează familiile împreună ori de câte ori este posibil și pentru dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire de tip familial. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a avertizat astăzi că lumea se confruntă cu o catastrofă generațională din cauza închiderii școlilor pe fondul pandemiei de coronavirus de tip nou și a spus că readucerea elevilor și studenților în sălile de curs ar trebui să reprezinte o prioritate absolută. Guterres a notat într-o declarație video dată publicității marți că, potrivit datelor de la mijlocul lunii iulie, școlile erau închise în aproximativ 160 de țări, aceasta afectând peste 1 miliard de copii și tineri, iar cel puțin 40 de milioane de copii nu frecventau la acea dată forme de educație preșcolară. Situația este cu atât mai gravă, a spus secretarul general ONU, cu cât 250 de milioane de copii deja nu mergeau la școală înaintea pandemiei, iar dintre cei care mergeau totuși la școală în țările în curs de dezvoltare, numai un sfert aveau la absolvire cunoștințele și deprinderile minime necesare. Ne confruntăm acum cu o catastrofă generațională care ar putea irosi un potențial uman greu de măsurat, submina decenii de progres și exacerba inegalitățile existente, a mai spus Guterres, lansând o campanie numită Salvați viitorul. Fostul rege spaniol Juan Carlos, implicat în mai multe scandaluri în ultimii ani, a părăsit Spania și se află, potrivit unor informații din presa spaniolă, în Republica Dominicană. Plecarea fostului suveran, tatăl actualului rege Felipe al VI-lea, se produce pe fondul anchetării sale de către autoritățile elvețiene și spaniole în legătură cu conturi în paradisuri fiscale. Juan Carlos și-a motivat plecarea prin dorința de a-i ușura misiunea fiului său. Potrivit ziarului El País, evenimentul a provocat reacții diverse din partea instituțiilor și formațiunilor politice spaniole. Guvernul dominat de stângiști a spus că respectă decizia fostului suveran și a reafirmat nevoia de transparență în viața publică. Principalul partid de dreapta, conservator, Partidul Popular, și-a exprimat respectul pentru figura regelui emerit și și-a reiterat fidelitatea față de monarhia spaniolă. Dar partidul mai nou Podemos și unele formațiuni de stânga și naționaliste au pus sub semnul întrebării comportamentul fostului rege, inclusiv la această fază, suspectându-l că vrea să fugă de răspunderea penală. Și numărul cetățenilor britanici emigrați în alte țări din Uniunea Europeană a crescut cu 30% după referendumul Brexit din 2016, jumătate din ei luând decizia plecării în primele luni după vot. Așa arată un studiu nou citat astăzi de ziarul Guardian.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, a creat o comisie pentru reformă constituțională care s-a întrunit ieri în prima sa ședință. Procesul de modificare a Constituției poate dura de la 6 luni până la 1 an și jumătate. Modificările pot fi adoptate numai cu 2/3 din voturile deputaților, adică 67 din 101, sau cu referendum la nivel național, după avizul pozitiv al Curții Constituționale. Relatează Liliana Barbăroșie.
Cu doar 3 luni înainte de alegeri, președintele Igor Dodon lansează o inițiativă de revizuire a Constituției la părerea majorității analiștilor, fără o țintă clară și fără prea mari șanse să fie dusă până la capăt. Urmarea criticilor ce deja s-au formulat în spațiul public de cei care văd exclusiv o miză electorală în inițiativă, juriștii implicați în acțiune se apără și spun că nu înțeleg această reticență, din moment ce Constituția moldoveană ar fi creat suficiente probleme până acum ca această reținere să nu existe. Pe ce se bazează totuși în primul rând neîncrederea criticilor? O primă explicație e evident faptul că o reformă constituțională durează, iar Igor Dodon mai are doar 3 luni din actualul mandat, pe următorul fiind nevoit mai întâi să-l câștige ca să se poată spera pe o continuitate sigură a procesului. Al doilea motiv de neîncredere se bazează pe faptul că nu este clară sarcina reformei. Iată de ce majoritatea experților, iar printre ei analistul politic Vladislav Kulminski de la Institutul de Inițiative Strategice, la fel și juristul Vladislav Gribincea de la Centrul de Resurse Juridice, privesc inițiativa exclusiv prin prisma electorală.
Această inițiativă e lipsită acum de orice sens, nu are nicio șansă să fie implementată,
spune Kulminski.
Se putea aștepta 3, 4, 5 luni de zile până după alegeri să vedem care e situația și după asta eventual inițiat acest proces. Și doi, este foarte periculos să te pornești undeva, fie a ști clar unde vrei să ajungi. Dacă sunt anumite probleme urgente în Constituție, deși eu nu le văd, dar nu exclud că ar putea să fie văzute de alții, aceste probleme ar trebui să fie cunoscute și atunci când se inițiază ceva, se pune o sarcină concretă care trebuie soluționată. Iar anunțarea inițiativei în ajun de alegeri lasă un iz că această inițiativă a fi folosită în campanie electorală ca un mesaj electoral.
Adaugă Gribincea. Iată însă cum s-a apărat în fața criticilor de alinghiere la o inițiativă pretinsă electorală Stanislav Pavlovski, vicepreședinte în Comisia de Scriere a noului text constituțional.
Eu nu exclud că poate, într-adevăr, domnul președinte ar dori să câștige electoral în urmă acestei idee de reformă constituțională. Poate, dar eu cunosc foarte bine oamenii care lucrează în componența acestei comisii. Nu ca conformiști care dorm și visează cum de ușurat viața politică domnului președinte.
Când a semnat decretul de constituire a comisiei, președintele Igor Dodon a fost atent la cuvinte, spunând doar că una din rațiuni e că cazurile de interpretare liberă și extensivă a Constituției sunt numeroase, iar Curtea Constituțională a fost adesea folosită ca instrument politic. Într-o primă fază de mandat, când era deconectat periodic de o majoritate necontrolată direct în Parlament, pretențiile președintelui Dodon la Constituție erau bazate mai ales pe dorința sa ca Republica Moldova să fie un stat prezidențial, deci cu puteri sporite pentru el președinte ales prin vot popular. Deja în etapa următoare, când din cauza traseismului a apărut problema instabilității majorității dominate de socialiști, Igor Dodon a semnalat că își dorește substituția mandatului reprezentativ pentru deputați cu cel imperativ. Dar ambele idei ei sunt mai mult dezagreate decât privite cu ochi buni la nivel general, prin urmare nu e sigur că ar sta în picioare pentru actuala reformă pornită de președinte. Sondajele, pe de altă parte, sunt de natură să alimenteze neliniști în echipa președintelui, ceea ce explică hotărârea unora care văd în inițiativa sa o campanie de căutare a popularității pierdute. Chiar astăzi, președintele a călătorit la Moscova și, deși Kremlinul a negat că se va întâlni cu Putin, observatorii au încadrat cu fermitate vizita în același arsenal de pregătire ale lui Igor Dodon de apropiata cursă electorală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Procurori, ofițeri de securitate și de interne au efectuat ieri peste 30 de percheziții la Inspectoratul Național de Investigații al Ministerului de Interne, precum și la firme căpușe din jurul companiei Metal Feros. Au fost reținute 16 persoane, dintre care 4 polițiști, a anunțat Procuratura Generală. Întreprinderea Metal Feros, la care statul deține 78% din acțiune, a fost până nu demult monopolist pe piața metalelor uzate. De-a lungul anilor, activitatea acestei companii a trezit nenumărate dezbateri aprinse. În primul rând, pentru că de circa 20 de ani fiarele vechi colectate erau transportate la uzina metalurgică de la Râbnița, de peste Nistru. Apoi, pentru că genera profituri mari nedeclarate, potrivit mai multor critici, ce ar fi mers în buzunarele celor apropiați puterii, inclusiv pentru finanțarea de campanie electorale. În această perioadă, statul organizează o rundă de privatizare în care figurează și Metal Feros, evaluată la circa 1 miliard de lei. Mai multe despre evoluțiile din jurul acestei companii de la Valentina Basiul.
Dosarul în cadrul căruia s-au desfășurat perchezițiile vizează, citez, fraudarea din ultimii ani a companiei Metal Feros prin intermediul mai multor firme intermediare. Se spune în comunicatul de presă al procuraturii. Iar polițiștii reținuți ar fi asigurat protecția, afirmă omul de afaceri Valentin Ieșanu, președintele Asociației Patronale a Metalelor, cel care figurează în calitate de martor și a depus un denunț anul trecut. Ieșanu a fost întemnițat timp de 2 ani într-un dosar catalogat politic și eliberat din detenție după ce democrații s-au văzut siliți să se retragă de la putere în iulie 2019. El spune că toate necazurile lui au început după ce a cerut demonopolizarea pieței metalelor uzate. În urma unor înțelegeri dintre oligarhii Vladimir Plahotniuc și Victor Gușan din regiunea separatistă, an de-a rândul, încă de pe vremea când Vladimir Voronin deținea frâiile puterii, tot metalul uzat colectat în Republica Moldova era cumpărat de Metal Feros. Monopolul formal și informal îi permitea să dicteze prețurile de pe piață. Toate stocurile colectate erau revândute apoi uzinei metalurgice de la Râbnița, în condiții netransparente, susțin persoane avizate din domeniu, care atrag atenția că uzina cu pricina beneficiază de un tarif special la gazele rusești. Recent, Valentin Ieșanu a reușit să exporte un prim vapor de fier vechi în Turcia, prin portul de la Dunăre Giurgiulești, iar mâine va încărca un al doilea vas. Astfel, monopolul Metal Feros a fost spart, dar compania continuă să dețină poziție dominantă pe piață. Majoritatea agenților economici din domeniu nu își declarau oficial veniturile, afirmă Valentin Ieșanu, dar ar fi contribuit prin filiera de contabilitate paralelă la colectarea de fonduri obscure din care s-ar fi alimentat, între altele, și Partidul Democrat, după cum au declarat unii parlamentari PD. Abia acum mulți agenți economici trec printr-o procedură de oficializare a afacerilor, mai susține businessmanul. Valentin Ieșanu nu crede că acțiunile oamenilor legii ar avea legătură cu concursul de privatizare. El consideră că mai degrabă s-a produs o pură coincidență.
Persoanele date sunt foarte, foarte implicate în toate ce era legat de Plahotniuc și dosarul la comanda oamenilor de afaceri. Ei filau și jurnaliști și opoziție și lideri politici tot la oaltă. Ce erau ei, erau dotați cu tot necesarul. Împreună cu așa-numita pază de la Metal Feros, care neoficială. Dar e legat acum sau nu, pur și simplu o coincidență, eu cred, deoarece se lucra încă de jumătate de an în urmă, eu știu precis, din surse sigure, din forță, că se lucrau asupra persoanelor date. Și acum mai țin în presiune agenții economici, nu cumva să-mi dă nou metal. Spuneți-vă, fac o excursie la mine la punctul meu de colectare, să înțelegeți cum vin noaptea agenții economici și mi-aduc metalul. Vă rog frumos, nu știi pe nimeni, vă rog frumos.
În ajunul acestor percheziții, Ion Drăniceru, președintele Asociației de Reciclare și Colectare a Metalelor Feroase și Neferoase, o organizație recent creată ce ar fi apropiată societății Metal Feros, susținea că se încearcă încearcă preluarea afacerii de colectare de metale de către anumite forțe politice și prezicea acțiuni de intimidare la adresa unor jucători de pe piață. Citez, niciun dosar nu a fost dus la sfârșit. Cei din organele de stat fac impresia că ar căuta ceva și nu pot găsi, declara Drănicerul. Procuratura a respins aceste învinuiri, calificându-le ca, citez, tentativă de a distorsiona ancheta, împiedicării adevărului și amestec în înfăptuirea urmăririi penale. Am încheiat citatul. În timp ce autoritățile afirmau atunci când au scos pachetul majoritar la privatizare că statul nu ar trebui să se ocupe cu colectarea fierului vechi, unii experți sunt de părere că astăzi nu au fost create toate premisele ca întreprinderea să fie înstrăinată în condiții echitabile. Ei afirmă că schema de achiziție a metalelor uzate încă funcționează prin intermediul numeroaselor presiuni făcute asupra oamenilor de afaceri de către cei care se află la putere. De asemenea, exportul nu a fost liberalizat pe deplin, iar în atare condiții semimonopolul poate ajunge pe mâinile unor operatori privați aleși pe sprinceană, care vor prelua instrumentele perfectate până acum. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Deputatul democrat Alexandru Jizdan este președintele Comisiei de Securitate din Parlamentul de la Chișinău și a fost ministru de interne în guvernul Pavel Filip. Într-un interviu cu Valentina Ursu, deputatul a răspuns și unor întrebări legate de soarta lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat.
Partidul Democrat de azi se deosebește de Partidul Democrat condus de Vladimir Plahotniuc?
Enorm de mult. Se deosebește radical. Alte reguli de joc. Noi am început a reconstrui altceva, regulile de joc, ceea ce nu s-a văzut. Și aici mă refer la accesul la liderii partidului, modul de a comunica, modul de a înțelege organizațiile teritoriale, vizitele liderilor de partid în teritoriu și, credeți-mă, costă mult efort, timp și sănătate. Noi am mers în toate organizațiile teritoriale, toată lumea are acces, toată lumea are acces în sediul partidului, poate să-și expună viziunea, nimeni nu are frică pentru că vei fi condamnat pentru viziunea ta.
Și totuși 10 ani Vladimir Plahotniuc a fost figura cheie și la partid și în Republica
exact,
Moldova.
Exact, incontestabil.
Atât de tiran a fost?
Nu vorbesc de tiranie. La noi și disciplina uneori nu este percepută de politicieni. Prea militaros probabil a fost Vladimir Plahotniuc. Prea exigent și poate cu unele elemente dictatoriale.
De ce el v-a modelat pe tot și dumneavoastră toți nu ați putut să-l schimbați pe el?
Ne-a modelat, el a adunat această lume, a putut convinge oameni buni, oameni cu capacități să stea în aceeași încăpere.
Ca acești oameni buni să spună că el a avut metode dictatoriale.
Eu nu am spus că el a avut metode dictatoriale.
El a reușit să captureze un stat.
Disciplina pe care o a avut-o și capacitatea de a se concentra asupra lucrurilor este de învățat la Vladimir Plahotniuc. Că multă lume a avut supărări pentru că nu aveau acces, că nu era libertate de opinie, că era dictatură în exprimare. Acest lucru probabil este o problemă într-un partid.
De ce i-a trebuit 4 identități?
În atâta timp cât legea permite să ai dublă identitate, eu nu văd nicio problemă, fiindcă o bună parte din cetățenii noștri dețin cetățenia română și nu cred că e condamnabil acest
lucru. Dar nu au două identități.
Dar o dublă identitate, probabil trebuie să ne uităm mai adânc. De ce s-a dorit o dublă identitate? Care au fost riscurile pentru dânsul și pentru ceilalți care au dublă identitate? Eu vin din acest domeniu și cunosc că pentru unii cetățeni ai Republicii Moldova, dubla identitate este imperativă. Deoarece riscurile sunt atât de mari.
Domnul Plahotniuc are 4 nume.
Eu cunosc de o dublă identitate, despre cea care a fost și comisie parlamentară.
Novac, Ulinici, Plahotniuc.
Pe parcurs s-a schimbat numele persoanei. Atunci când s-a dat o dublă identitate cu un alt pașaport, cum prevede legislația, eu cunosc de o singură situație.
Procuratura a anunțat că deja există dosar și acolo Bine. Se arată că există 4 nume pe care le-ar fi purtat domnul Plahotniuc.
Noi prea mult vorbim de subiectul.
Dumneavoastră a zis că sunt deosebiri mari între Partidul Democrat pe care l-a condus Plahotniuc și Partidul Democrat de astăzi, dar eu văd și o asemănare, cel puțin pentru această discuție. În 2016, domnul Plahotniuc l-a susținut pe Igor Dodon să ajungă președinte și astăzi PD împreună cu PSRM, condus informal de Igor Dodon, fac coaliție de guvernare.
Și ce înseamnă? Că noi în prezidențiale o să-l susținem pe Igor Dodon?
Asta trebuie să ne spuneți dumneavoastră.
Noi suntem într-o coaliție situativă. PD își va susține candidatul propriu.
Igor Dodon se află la Moscova. Cunoașteți scopul vizitei?
Nu cunosc scopul vizitei, cunosc că a plecat. Probabil este legat de negocierile cu creditul rusesc. Detalii nu cunosc.
Admiteți că totuși interesele domnului Dodon ar putea să se mai intersecteze cu interesele domnului Plahotniuc, cu interesele domnului Șor și la un moment dat, știți cum se zice, în politică niciodată nu spune nu.
Cei care vor proceda așa, vor tulbura iar apele sau, mai bine spus, vor intra în aceeași apă. Știți, lumea a fost foarte dezamăgită și mie mi s-a părut că este lipsă de justiție sau poporul este prea naiv. Nu e poporul naiv. Și toți cei care au avut de răspuns pentru ilegalități și pentru furtul miliardului, poate nu până la urmă sau nu toți, ei au avut de răspuns. Și cei care au riscat și au procedat incorrect cu oamenii din Republica Moldova, unii au fost scoși din țară sau au plecat din țară, alții au nimerit în penitenciare. Și aceasta este logica care mie îmi place cel mai mult. Totuși, poporul Republicii Moldova nu este un popor naiv. Pe moment sunt oameni foarte răbdători, care până la urmă și-au făcut dreptate cu proteste, cu bruscări, dar totuși, și prin cultura politică, dar și prin acțiunile cetățenilor noștri, noi revenim la normalitate.
Ați răspuns diplomatic, dar v-am întrebat direct. Totuși, s-ar putea ca la un moment dat să se plieze interesele lui Igor Dodon cu interesele lui Plahotniuc și Șor.
Astăzi, toate aceste dispute sunt din cauza unor interese. Că vorbim de aeroport, că vorbim de alte business-uri, care lumea unii le știe, pe care lumea nu le cunoaște.
Admiteți că domnul Plahotniuc se întoarce în Moldova?
Dacă va reveni Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, să revină. Eu am concluziile mele din vara anului trecut. Am și eu...
S-ar fi ajuns atunci la vărsare de sânge?
Eu cred că da și vă spun cu certitudine că a fost primită o decizie corectă. Atunci când s-a decis trecerea în opoziție, a fost și o analiză a Ministerului de Interne care arăta că lucrurile nu stau bine. Noi am monitorizat foarte bine procesele și temperatura în societate și recomandarea mea a fost ca nu de adus o contratabără de protestatari, fiindcă procesele deveneau încet ușor necontrolate. Slavă Domnului, nu consider o reușită a mea personală, dar eu mulțumesc soartei mele că nu am ajuns să devin un ministru care să gestioneze un protest care a avut urmări fatale pentru țara noastră. De acest lucru m-am îngrijorat cel mai mult. S-a trecut fără vărsări de sânge și mă bucur foarte mult.
A fost părerea deputatului democrat Alexandru Jizdan, președintele Comisiei de Securitate din Parlamentul de la Chișinău, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Situația din Belarus continuă să fie tensionată înaintea alegerilor prezidențiale anunțate pentru 9 august. Președintele Alexandru Lukashenko a ținut un lung discurs astăzi în Parlament, în care a acuzat opoziția că ar vrea să producă haos în țară și a avut un discurs la fel ca și cele din trecut, în ciuda faptului că se aud tot mai răspicat voci împotriva sa, iar mitingurile candidate opoziției, Svetlana Tihanovskaya, adună 10.000 de oameni. O sinteză a ultimelor evoluții de la Alexandru Eftode.
În discursul din Parlamentul de la Minsk, președintele Alexandru Lukashenko a acuzat Rusia că ar spune minciuni în legătură cu scopul aflării în Republica Belarus a mercenarilor companiei militare ruse Wagner. Forțele de securitate belaruse au arestat săptămâna trecută 33 de mercenari. În timp ce Moscova spune că aceștia s-ar fi aflat în tranzit, Minskul i-a acuzat de pregătirea unor acte teroriste.
Это очень опасный и сильный сигнал.
Este un semnal foarte periculos și puternic. Afirmațiile despre Istanbul, Venezuela, Africa și Libia sunt toate minciuni. Acești oameni au făcut depoziții. Ei au fost trimiși special în Belarus. Ordinul a fost să aștepte. Ne purtăm omenește cu acești băieți și am obținut ceva prin asta. Ei ne-au povestit totul. Moscova nu a comentat imediat aceste acuzații, dar în trecut a respins criticile lui Lukashenko. Aflat la putere din 1994, liderul belarus în vârstă de 65 de ani vrea să obțină un al șaselea mandat. În discursul de astăzi, el a respins cererea oponenților de a se reveni la Constituția din 1994, care prevedea limita de 2 mandate prezidențiale pe care le poate deține o persoană. Dar alegerile de duminică par pentru Lukashenko cea mai mare provocare de până acum, pe fundalul nemulțumirii tot mai mari a populației față de felul în care a gestionat criza de coronavirus, economia și situația drepturilor omului, comentează Reuters. Lukashenko a folosit discursul pentru a se prezenta ca un garant al stabilității. Să nu-i credeți pe cei care vă promit un munte de aur, a spus liderul belarus, deși chiar el a promis belarușilor dublarea salariului mediu pe economie în următorii 5 ani, dacă îl mai aleg odată președinte. Lukashenko se confruntă însă cu demonstrații de o amploare fără precedent organizate de principala sa rivală, Svetlana Tihanovskaya. În vârstă de 37 de ani, o novice în politică, Tihanovskaya a scos în ultimele zile în stradă 10.000 de oameni nemulțumiți de Lukashenko. Ea candidează în locul soțului său, un vlogger popular, Serhei Tihanovski, care a fost arestat și se află în detenție. Tihanovskaya este sprijinită de soțiile altor doi candidați, care nu au fost admiși în curse. Unul dintre aceștia, omul de afaceri Valer Tsapkala, care a fugit din Belarus de teamă că va fi arestat, crede că ieșirea masivă a concetățenilor săi în stradă îl poate forța pe Lukashenko să renunțe la putere.
On nie dast comandu priminyat' oruzhie.
Nu va da ordin să fie folosite armele, a spus Tsapkala într-un interviu cu televiziunea Current Time a Europei Libere. Dacă avem 20.000 de oameni protestând în ziua alegerilor, este posibil ca Lukashenko să aibă suficiente forțe de interne pentru a dispersa o asemenea mulțime. Dar dacă vor fi 100.000, Lukashenko pur și simplu va urca în avion și va zbura. Nu cred că armata belarusă va fi capabilă să folosească armele împotriva propriului popor, a mai spus opozantul.
Despre cele mai interesante articole apărute astăzi în presa din România, află mai multe de la Tania Radu.
În opinia mea, scrie Emilian Isăilă pe site-ul spotmedia.ro, reușita alianței de la București reprezintă primul mesaj politic consistent dat de PNL și USR Plus către alegători, că a fost găsită o cale de colaborare pentru a limita influența Partidului Social Democrat în societatea românească. În perioada următoare se vor vedea efectele. Este posibil să existe un aflux mare de primari socialdemocrați care vor trece în tabăra Partidului Național Liberal pentru a-și maximiza șansele la alegerile locale. Un primar în funcție știe cel mai bine din ce parte bate vântul în comuna pe care o păstorește. Am citat. Comentatorul se referă la un recent sondaj de opinie realizat de IMAS, care arată că PNL ocupă în continuare detașat locul întâi în preferințele alegătorilor, urmat de PSD, dar la vreo 10% distanță, și de Uniunea Salvați România și Plus. Înțelegerea a survenită in extremis între PNL și USR Plus, cel puțin în ceea ce privește capitala, s-a obținut cu greu și, scrie Dan Tăpălagă pe site-ul G4 Media, sacrificând Partidul Mișcarea Populară. Drept consecință, fondatorul PMP, Traian Băsescu, vorbește despre eventuala sa candidatură la Primăria Generală a Bucureștiului pentru a-și sprijini partidul, dar poate și pentru, spune el, a da o lecție USR-ului. De ce să dea o lecție USR-ului și nu actualului primar, Gabriela Firea, se întreabă Dan Tăpălagă. Pentru că USR s-a opus cu înverșunare la cooptarea PMP în noua alianță electorală. Simplă răzbunare, ranchiună, frustrare. Dacă este așa, Traian Băsescu trebuie să știe că astfel o ajută pe Gabriela Firea. Și sunt voci care spun că Băsescu chiar asta își dorește, revenirea Partidului Social-Democrat la guvernare. Iar fi de folos în multele dosare ale sale și ale apropiaților săi aflate pe rol. Magda Grădinaru de la spotmedia.ro revine asupra afirmațiilor făcute nu demult de președintele Klaus Iohannis în conferință de presă. A spus atunci că principalul partid de opoziție din România, care încă face jocurile în Parlament, a creat în mod intenționat o criză sanitară pentru ca partidul aflat la guvernare să fie învinovățit și să plătească electoral costurile tragediei. Am încheiat un citat. Este o acuzație foarte gravă, scrie jurnalista, o acuzație care lasă loc presupunerii că undeva s-ar fi deschis un dosar in rem pentru infracțiuni care ar putea merge de la zădărnicirea combaterii bolilor până la înaltă trădare națională. Cu alte cuvinte, este nevoie de dovezi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Epidemia de coronavirus nu numai că a închis oamenii între hotarele țărilor. În lipsa unei necesități deosebite, oamenii preferă să nu se prea deplaseze prin țară. Mulți s-au limitat la teritoriul localității lor sau chiar și a propriei curți. Iar presa reflectă pe larg, în mod tradițional, situația din Chișinău, unde este concentrată puterea politică și cea economică. Mulți nici nu știu și nici nu-și imaginează ce se întâmplă între timp în regiunile semi-izolate, despre ce vorbesc și la ce se gândesc oamenii de acolo. Newsmaker relatează cum trăiesc oamenii din regiune în timpul epidemiei, prin exemplu raionului Cahul. Epidemia a afectat tangențial afacerile în domeniul PR-ului. Vitalii Kondratski, fondatorul agenției de PR Communications Boutique, spune că timp de 2 luni de carantină ei au stat practic fără lucru. I-a salvat monitorizarea mass media. Într-un interviu pentru Newsmaker, el a povestit ce înseamnă aceasta, de ce PR nu este despre vânzări și de ce organizațiile internaționale cheltuiesc bani enorm pentru promovarea PR a proiectelor lor.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.